galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo xilka laga qaaday. Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dilka hogaamiyaha garabka militari ee Xamaas, Yaxya Sinwaar. Sidoo kale waxaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idinku haynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Soomaalilan iyo fursadaha uga bannaan haweenka inay ka qayb galaan siyaasadda.
Runtii sida la ognahay waxa dhow kaabeenkii baa dhow, doorashadii baa kaabigeeduna inagu waa wakhtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada. Waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo. Waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo gala, imise haween ahaa ay xisaabsan karto, kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sarreeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii guddoonka sarahaysa.
Qodobadaasi warbixinno kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa jimcada maanta wasiirkiisa arrimaha gudaha Kithure Kindiki u magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka inta ka dhiman muddo xileedkiisa. Magacaabistiisa ayaa timi saacado kadib markii baarlamaanka Kenya mooshin ay ka keeneen ay xilka uga tuureen ku-xigeenkiisii hore Rigathi Gachagua oo ay ku soo eedeeyeen musuqmaasuq iyo kala qaybinta qowmiyadaha Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ayaa codka kalsoonida loo qaaday isagoo ku jira isbitaal kadib markii wadna xanuun uu ku dhacay isagoo la dhibtoonaya walaac xoog leh iyo isku buuq ka dhashay culaysada siyaasadeed ee maalmahan la soo dirsay. Kindiki ayaa wuxuu ahaa musharaxa ugu cadcad ee xilka madaxweyne ku-xigeenka intii lagu jiray ololihii doorashada ee 2022 si la mid ah Gachagua, waxaana kaloo uu ka soo jeedaa gobollada dhexe ee Kenya halka oo codadka doorashada qani ku ah. Moses Wetangula oo ah afhayeenka baarlamaanka Kenya ayaa sheegay inuu fariin ka helay madaxweynaha Kenya William Ruto taasoo ku saabsan magacaabista Kithure Kindiki si uu u buuxiyo booska bannaan ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. Mudanayaasha golaha ayaa la filayaa inay dhowaan u codeeyaan inay u ansixiyaan magacaabista Kindiki. Taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa dhaleeciyey habka loo maray xilka qaadistiisa oo ay sheegeen in lagu degdegay kadib markii sanadka ay u codeeyeen in loo ogolaado maalmo dheeri ah si loo siiyo waqti uu ku soo caafimaado islamarkaana uu ku hor yimaado golaha isagana difaaco eedaha loo soo jeediyey. Madaxweynihii ku-xigeenkii hore ayaana ku lug yeeshay kala qaybsanaan iyo weliba muran dhinaca qowmiyadaha ah iyadoo golaha sharci dejinta ay sidoo kale ku soo eedeeyeen musuq maasuq. Wuxuu hadda ku xanuunsanayaa cisbitaal lagu dabiibayo iyadoo uu ku dhacay wadna gariir ka dhashay qalqalka siyaasadeed ee markaasi uu la tacaalayo. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday Khamiistii inay dishay hogaamiyihii Xamaas, Yaxya Sinwaar, oo ahaa naqshadeeyihii soo abaabulay weerarkii Oktoobar 7, 2023 ee dhaliyay dagaalka Gaza. Waa hogaamiyihii labaad ee Xamaas ee Israa'iil ay disho tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday sanad ka hor. Israa'iil ayaa horey u dishay Ismaaciil Haniya. Yaxya Sinwaar ayaa geeriyooday isagoo ka dagaalamaya Gaza sida ay muujinayaan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada. Israa'iil ayaa duqeymo ka geysatay Gaza sidoo kale Jimcihii iyadoo ku cadaadinaysa dagaalkeeda sanadlaha ah si ay u burburiso Xamaas kadib dilka hogaamiye Yaxya Sinwaar. isagoo ammaanay dilka Sinwar ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka ka dhashay Hamas October 7-deedii uusan wali dhamaanin balse wuxuu intaa ku daray inuu ahaa bilowga dhamaadka wuxuu ku tilmaamay dhimashada Sinwar oo ah maskaxdii ka dambeysay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'il astaan muhiim u ah oo hoos u dhac ku keenaysa xukunka Hamas Sinwar ayaa wuxuu noqday hoggaamiyaha Hamas kadib markii la dilay bishii Juulay madaxii siyaasadda Ismaaciil Haniya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dowladiisa ay tahay tan ugu sarreysa ee hubka siisa Israa'il ayaa yiri tani waxay tahay maalin u wanaagsan Israa'il Mareykanka iyo caalamkaba dhinaca kale Militariga Israa'il ayaa sheegay Jimcihii inay u direen cutub kale oo ciidan si ay u taageeraan kuwa ka howlgala Jabaaliya oo ah kaamka ugu weyn 8 xeer qaxooti ee taariikhiga ah ee Gaza halkaasoo dadka deegaanka ay sheegeen in taangiyada ay duqeyeen wadooyin iyo guryo markii ay si aada ugu sii jibaaxeen dhulka dadka deegaanka Jabaaliya ee waqooyiga Gaza ayaa sheegay in taangiyada Israa'il ay soo gaareen bartamaha xerada iyagoo adeegsanaya duqeymo culus oo dhulka iyo cirka ah kadib markii ay ku soo ruqansadeen xaafadaha la degan yahay dadka ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay maalin kasta duqeyn ku burburiyaan guryo dhowr ah oo mararka qaarkood ay ka soo weeraraan cirka iyo dhulka iyagoo guryaha ku dhejinaya bambooyin meelo fog laga qarxiyo Militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka howlgalayaan Jabaaliya 27 ee la soo dhaafay ay dileen daraasiin mintidiin dagaal daraasiin ka tirsan kooxda Hamas waxaana ay sheegeen in xiriyaha qaxootiga ay ku dhumaaleysanayaan maleeshiyada Hamas Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan saxaraha galbeed ayaa soo jeediyay in dhulkaasi loo kala qaybiyo Morocco iyo jabhada Polisario oo madax banaanida doonaysa si loo xaliyo colaadda soo jiitamaysay 10 sano wakaaladda wararka AFP ayaa sidaasi ogaatay Khamiistii. Waxaa si taxaddar leh ugu eegay oo aan u ballaariyay dhammaan dadka ay qusayso fikradda kala qaybinta dhulka. Stephen de Mestura ayaa sidaasi yiri intii lagu guda jiray kalfadhi xiran oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeeshay 4-dii. Saxaraha galbeed waxaa inta badan gacanta ku haya Morocco, balse jabhada Polisario oo ay Algeria taageerto ayaa u ololeynaysa madax banaani dhulkaas tan iyo ka hor intii gumeysaha Spain uusan ka bixin sanadkii 1975-kii qaramada midoobay ayaa waxay u aragtaa dhul aan madax banaanayn Rabat oo maamusha ilaa 800% baaxadda dhulka ayaa u ololeynaysa qorshe ismaamul xadidan lagu siinayo saxaraha galbeed iyadoo oo qayb ka ahaan uu ka ahaanayo Morocco. Polisario ayaa ku baaqaysa afti ayo ka tashi oo qaramada midoobay ay mas'uul ka tahay taasoo la qorsheeyay markii xabad joojin la siixay 1999-kii balse aan marnaba dhaqangelin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqlayseen madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku xigeenkiisa u magacaabay Professor Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkiisii arrimaha gudaha kadib markii xubnaha aqalka sare ee Kenya ay xilka ka qaadeen Rigathi Gachagua oo ahaa madaxweyne ku xigeenka Kenya kaas oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo kala qaybin qoomiyadaha Kenya ah waxaana xilka laga qaaday isagoo isbitaal ku jira hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Salaax Hussein
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa Abraham Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha dalka Kenya waxa uu magacaabay ku xigeenkiisa saacad ka dib markii xubnaha aqalka sare ee dalka Kenya ay xilka ka xayoobiyeen madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua Magacaabista Kindiki waxaa si aqlabiyada u taageeray 236 xildhibaan kadib ansixinta golaha qaranka ayaa lagu wadaa in la dhaariyo madaxweynaha ku xigeenka cusub ee dalka Kenya Kithure Kindiki markii la dhaariyo Kindiki waxa uu la wareegayaa hoggaanka labaad ee dalka isagoo bedelaya madaxweyne ku xigeenkii hore ee Rigathi Gachagua kaas oo baarlamaanka xilka ka qaaday. Hadaba Abraham Kithure Kindiki oo loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya ayaa waxa uu dhashay 17kii bishii July ee sanadkii 1972 wuxuuna ka soo jeedaa ismaamulka Tharaka Nithi. Wuxuu markii ugu horeysay siyaasadda ugu soo biiray sanadkii 2013 markaas oo loo doortay senatorka aqalka sare ku matalaya ismaamulka Tharaka Nithi. Waxaa sidoo kale sanadkii 2017 loo doortay ku xigeenka afayeenka aqalka sare ee dalka Kenya. Kindiki ayaa ahaa musharaxa ugu sarreeya ee ku loolamayay inuu noqdo ku xigeenka madaxweynaha dalkani Kenya intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022. Waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wax yar kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya uu xafiiska la wareegay bishii September ee sanadkii 2022. Hadaba Kithure Kindiki waa nin noocee ah? Waxaan arintaasi wax ka weydiiyay aqoonyahan Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, horeyna u soo ahaa afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, saaxiib aad u dhowna la ah madaxweyne ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay dalka Kenya.
Horta nin aqoonyahan weeya ninkan madaxweyne ku xigeenkan meesha lagu magacaabay, markii horena madaxweynihii isagu la rabay laakiin beeshu ka soo jeedo ayaa yidhi ninkan meeshan maanta laga saaray madaxweyne ku-xigeenkii ahaan jiray ayay la rabeen, ayuu magacaabay raali ahow. Marka ninkan waxa weeye nin ku takhasusay jaamacad heer ilaa professor weeye, aniguna hadda waan iska qaranaynaa, isku da-na weynu nahay oo haddaan anigu ka yiraa in yar, laakiin waa nin aad iyo aad iyo aad caqli badan, karti badan leh, nin ay ahayd markii hore inaan meesha loo dhiibo dalkana garanaya inuu madaxweyne ku-xigeen u yahay dalka, inaanu gobol u ahayn. Waxa miisaaniyadu leeyahay waa mid aada u sareysa. Anigu waxaan qababa waa iftiin soo galay dowladda, waxaan qaba waa nin miisaaniyadiisa meesha markuu keeno dhibaatooyinka waaweyn ee dalka ka jira madaxweynaha kala tashan karayo. Markaad wasiir tahay amar baad qaadanaysa, laakiin markaad wasiir madaxweyne ku xigeen markaad tahay tashi ayaa lagula yeelanayaa. Wixii go-aanka laga gaaraya madaxweynuhu waa kula tashanaya. Marka miisaaniyadiisa maanta waa ka sareysa wasiirka amnigu ahaa, waana arrin aan aad u soo dhaweynno wax ku ool ah.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya waxa uu gudbiyey codsi uu ku doonayo in golaha qaran ee xeer dejinta looga hor istaago ansixinta magacaabista madaxweyne ku-xigeenka cusub uu soo magacaabay madaxweynaha dalkani Kenya. Sidoo kale qareennada Gachagua ayaa ku doodaya in aqalka sare uu si sharci darro ah u waydiiyey go'aankii xildhibaanada baarlamaanka ay xilka uga xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Israa'il ayaa ku dhawaaqday qamistii inay dishay hoggaamiyaha Hamas Yahya Sinwar oo ahaa naqshadeeyihii soo abaabulay weerarkii 7 Oktoobar ee 2013 ee dhaliyay dagaalka Gaza. Warbixin ay VOA-da ka qortay arrinkaasi waxaa inoo haysa Falastiin Ahmed Iman.
Ciidamada Israa'il ayaa sida muuqata si kedis ah oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay Sinwar, waxay kula kulmeen isaga iyo laba dagaalyahan oo kale dhisme ku yaalla koonfurta Gaza iyagoo rasaas isweydaarsaday, waxayna markiiba ka shakiyeen Israa'il inay dishay Sinwar oo ahaa 16 jir, balse waxay xaqiijiyeen saacado kadib baaritaan markii ay sameeyeen oo ay ku jiraan hubinta DNA-giisa ama hidde-sidihiisa iyo diiwaanka ilkaha. Yahya Sinwar oo mas-uul ka ah suuqii 7 Oktoobar ayaa maanta waxaa dilay askarta IDF, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israel Katz. Katz ayaa dilka Sinwar ku tilmaamay guul ciidan iyo niyad-dhis wanaagsan oo ay gaareen ciidamada Israa'il. كاتس ايا انتاسي راعي دلك سنوار وحو ابوري دونا سورة قلنمادة ان سيدك دقلوسي دايال هايستياشا ايا ان لكينا اسبدل اوهر سيدي دونا حقيقة عصوب قزا يدو اني حماس ايا ايران قعان تكوهين ايو يري لكن سامين تدك دقاها دمشادة يحيى سنوار لما هو وضع هذا لذا حب جوجين تأي قزا ايا مدبلا اها كد كجري ايا دو حماس ايا اسرائيل لبضو با اي كفير سدين تفاصيل كستا او لغوها كينا يعلادا رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أو كهدلاية لوقد هبروغا كدب دمشاد يحيى سنوار أيا أشيغة دادك رير قزا إساقو يري وحباب بيه نلوشينا إساقو أشيغة إن فرصد أي أطحي إنه كتقلوسان حكم كيسا أرور كحماس أو أمريكان كو أقونسيني هاي أرقق حسو أيا للرميسيني هاي نيوليقا عانتو كوهايان إلا يبقل كمد أهلا ببقل يكونتن لهي استيالة oo lagu qabsaday weerarkii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay inkastoo la rumaysan yahay in ka badan 30 ay dhinteen dadkaasi Israa'il waxay sheegtay in ay san jirin wax calaamado ah oo muujinaya in la haystayaasha ay ku sugnayeen dhismaha lagu dilay Sinwar iyo labada kale ee dagaalyahanada ah Yahya Sinwar ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha Hamas kadib dilkii bishii Agoost dahraan loogu geystay hoggaamiyaha hore Ismaaciil Haniyeh إيران ayaa ku eedeysay Israa'il inay ka dambeysay dilka Haniyeh kaasoo Tehran u aaday inuu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran. Hadal uu soo saaray Michael Herzog oo ah safiirka Israa'il u fadhiya Mareykanka waxa uu ku yiri maanta dunida waa meel nabdoon. Lacago warqado aqoonsi iyo qalab dagaal ayaa laga helay meedadka Maleeshiyadan. Warbaahinta Israa'il ayaa ku warantay إن إذا ماذا لكل ما يحيى سنوار إيه رجل السعودي أي سن آج أوجوجن هول جلدل أو أنا هري أوهي سن سردون كصاب سن جوج تانك السنوار إيه آجسي فارس أبو حمسة أو أحمد حواحد جرمة كتكت جاي وزارة عافمات كأي وقوي قزة أي حق يجي ترضى لمشادة وحنا الشيء أنت بنا يوقف أي كلها وعمان وحاكلو حسين اسبتالك كمال عدوان اي كاك دواء ولا تعالى يسيدي لو دوين لها داو عيضا هوين اي عرور بدن ايا كسوغن حالتها لسا ايو يري اسرائيل ايا مرر بدن دقي سحرية تاندوين اي اسكولة اي قبات كالكتان دادك بركة عياش ايا كسوغن قزا من لترق اسرائيل وحوشيه ان اي دقي مصحة اي كوهيان من تدين تا او اي اسكو دايان بو يري اني كفو غادان اني وحي اللا او قيستان دادك رايدك بل سوير ردو دا ايا انت بدن الودي لا هواني عرور
مهد سند فلسطين احمد ايمان او وربحن تاسي نوسو كوبي سي ولي وحاد نقل سعوتان اذا عد في او اي هدنا وحاد كسو دواتان برامج كيفا قدادة تضباتك او مانتا كسابسن دور شويكا سومالي لان اي كارين تهوانكا اي كقيب قلك سياسة دا قدر محمد عبكلا ايانا هرقيسا كسو دياريي
awon aksan laga isticmaalay dhammaantii ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde FOA toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinka imanaya magaalada Hargeysa dhigistaal barnaamijku toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka Soomaaliland ee kaabiga inagu soo haya waxana aanu si gaar ah ugu eegina gabi ahaanba barnaamijka faaqidada toddobaadka haweenka Soomaaliland iyo doorashooyinka soo socda fursadaha ugu jira sida ay uga faa'iideysan karaan dhinaca siyaasadda iyo sida ay u diyaarsan yihiin iyo caqabadaha hor yaala ama ku gudban toddobaadkan barnaamijka waxa ay igu martiya oo aan waqtigooda uga mahadnaqayaa mar uu hadliye maxamuud oo ah xogeyaha ku xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee u cid mar uu hibo muuse oo ah xogeyaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye mar uu fosiye keysi oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani mar uu xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka urur siyaasadeedka barwaaqo iyey mar waxtar nuux oo ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee nagaad ugu horeyn barnaamijka dhigistaal waxaan ku bilaabayaa urrada iyo xisbiyadu siyaasadoodu sida ay haweenka Soomaaliland fursad u siinayso mar uu hadliye maxamuud xisbiga u cid ee ka tirsan tahay hoggaankiisa ee wasiirada siyaasadda ku wajahan haweenka Soomaaliland
sunta walaal waxaan ku leey aad baan ku salaamayaa anigu horta xisbigan ku jira waa xisbiga ugu daaweyn imika xisbiyada iyo ururadaba ee jira waana xisbiga de waxaan ku leeyahay de ay hal door badan ka soo baxeen aniga horta xisbiga iyagu ka siyaasad ahaan haweenka waxaan leeyahay horta waa xisbiga kaliya haweenka ugu roon because Faisal waa gudoomiyaha iyagu waa ninka kaliya ee haweenka dhageysta waa u soo da u dhiibta waxna qabta laakiin gefer kali fool ma dhaqdo anaga xusbigaa goorta markii horeba 100% sodon ayaa haweenku ahaayeen 100% sodon markaa waxay ka tirsan tahay wasiir ahaan tiri haddu xusbigu ku guuleysto 3 inkastoo aanu iminka ku doodnay inaanu kordhino laakiin dhibaatadu way iska jirtaayo waxay ku imanaysaa qadar oo anigu dee waanan soo maro waxaana hablihii xildhibaanada iyo sharaxay marka sidaas aan ugu gal daloolo badan aanu ogaahay gal dalooloyinka jira dhibka jirta horta waa dhaqanka dumarku waa annoon isma yaqaanaan waxay u dhaxeeyaan reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhaxeen marka reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhaxeenna waxa u dhaxeeya wasiiru dumarku waa qabiil siiro leeya waa inay iskartaan inay tribe gooniyo dumarku yihiin ay awanaagsan oo qolo gaar oo mujtamac gaar oo dumara
nagaad waa nimanaya ku soo noqonaya khatra laakiin aan ku weydiiyo aan ku xigsiiyo xamda urur siyaasadeedka barwaaqad ka mid tahay bal haweenka iyo ururka haddaad carbu ku dhufatid
aad baad u mahadsan tahay khatar urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan ka mid ahay hoggaankiisa muddada uu jirayba waxaana la doortay shirweynuhu horeysay oo aan ku soo biiray shirweyne labaad oo caadi ahayn oo dhacayna ka mid baan ahay ururku waxa uu leeyahay dastuur ama xeer hoosaad 120 ayaa haweenka looga ogolyaa ama xeerka ku qoran taa waxaa dhiirigelisay oo aad wax weyn uga soo shaqaysay guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka oo urur kasta qasab kaga dhigtay in hoggaanka gabadhi kaga jirto way ku ammaaneen doorka shariifka ay qaateen iyo dadaalka ay dumarka mar walba la berbertaagan yihiin dumarku ururkayga waxay ku jireen hoggaankii waxay ku jireen golaha fulinta soo kale waxaanu ku jirnaa golaha dhexe door aad u muhiima bay leeyihiin way jiraan caqabado aanu doonayno inaan imika ka baxno ama aan mar walba ku doodno dumar ahaan oon leen intan inaguma filna hoggaanka inaan hal qof kaga jiraa kagama filna aan mar walba miiska aan wax weyn u fadhiyo in naloo kordhiyo xubnaha naloo kordhiyo golihii dhexe naloo kordhiyo fulintii naloo kordhiyo hadba intii aan wax ka qaban karana waan dadaalaa fulinto kale imika waa naloo kordhiyo intii maaha caqabadaha waxaanu la qabnaa dee haweenka somaliland ee guud waxaan la qabnaa ururada waxaan la qabnaa xisbiyada waxaa jira caqabado guud oo na haysto oo ah haddii midowgii dumarku aanay lahayn santar dhexe
hibo xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay isla su-aasha aan weydiiyey haweenka kale ayaan ku weydiinay hiba ahaan xisbiga kulmiye ilaa halkee ama haweenka siyaasadiisa siduu ku yahay
dhammaan waan salaamaya adigoo cakuula iyo kasoo qaybgalayaashan haddii aan maxay ahayd xisbigayga horta dib ugu noqdo anigu waxaan ka tirsanaa muddo dhowr iyo 20 laba jeer oo ay guuleystay xisbiga iyo intii uu mucaaradka ahaaba run ahaantii waxaan iminka uun aan jaanis u helay inaan jaranjaro kasoo koro xisbigaygu 30% ayuu haweenka ka siiyey wuxuuna kor u qaaday moralka iyo niyadda waxaa kalug sameeyey inuu xisbigayga ururada oo dhan soo saaray si dadku si saamiya ay u helaan uga qayb qaataan siyaasadda taas ayaanu anagu ku bogaadinayna xisbigayga iyo madaxweynaha qarankaba
waan gartay waan kusoo noqonayaa marwo hibo waan kusoo noqonayaa aan markaas siiyo marwo foosiya xisbiga wadani eed ka tirsan tahay sidee bay tahay siyaasadiisa ku wajahan haweenka somaliland
aada baan ku salaamayaa wariye marka aan kaala hadlo xisbiga wadani kaalinta oo haweenka kaga jiraan waa kaalin aada u weyn mana aha kaalin yar oo khafiif ah for example hoggaankii waanu ku jirnaa labaanu ka nahay garbadii haweenka fulintii muxuu ahaa golihii dhexe wax kasta oo haween oo xisbiga ka dhisan waanu ku jirnaayo ka mid baanu nahay 30 lanoo ballan qaaday waxyaalo badan baa noo dheer oo xisbiga gudihiisa ah
waa ku imanaya kusoo noqonaya khatra dalada nagaad oo shirkana qabatay 100 haweenkii ka qayb galay hadiisa lagu qabtay shirkan iyo nuxurkiisa
khatar oo walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay muddo 2 halkan waxaanu ku wada joognay haweenweynaha siyaasadda ku matala dumarka reer somaliland markaan leeyahay waxaan uga jeedaa 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur siyaasadeed dhammaantood halkan bay ku sugnaayeen ujeedkiiga guud wuxuu ahaa unbal in dumarnimo iyadoo la isku duuban yahay loo eego sidaynu u samayn maadaama inagu soo fool leeyahay ololihii iyo doorashadii si guud ahaaneed loo eego dumar haddaynu nahay maxaynugu waajiba maxaynu qaban karnaa weliba anagu waxaan xooga saaraynay xilliyada doorashada waxaa jira tacadiyo badan oo dhaca oo ka dhana haweenka iyo bulshada guud ahaanteed dumarka waxaanu rabnay inaanu ku baraarujino inay nagaad leedahay xarun lagula tacaalo
أما إن وحلاقة قبطة تعديدة كدن كهوينك وإلى هذا هاي النمبر لجلا صاحريرو أفر لا تكساعدو الشقيين يا حلقة أولو لها دور الشدة إيو دور الشدة كدبة سينو أغانو أمني مركينو كحالينو كريه ما هاي إن لوقف أما إسلايان أما روح كلا دعان إن أنتو مركي ما أنتو استخربتيني صوع وليس أما صوع وليس وحيو باهانتيني سي أمانة أي كتاكتو مركا دمرك واحد نرمنو أنو كوري رجلنا إن دمانتيني نغو دمارا ontay tala kala duwan sideenin gacmaha la isqabsado si bila turxana looga qayb qaato
marka hadan sigaar ku weydiyo qadra een xarunta een wax een aad ugu tala gashay in doorashooyinka een lagu la socdo haweenka xaaladooda maadaama een inta badan ay xiliye kala duwan ololihii soconayo laga yaabo safareyn loo baxayo magaalooyinka ee la isugu soo baxay dhalinyaro badan soo baxayaan bal marka dad macnaha leedahay iyo doorkii ugu jirta haweenka
taabta ee walaal qadra aad baad maatsantahay waxa jiray xaruntan waxa la aasaasay oo bilowgeedii la furay doorashadii 2022kii taas oo tiis ku sidkanayd ahayd oo ay ka qayb qaadanayeen waliba ay noo sharaxnaayeen dumar markaan ka hadlay 18 weena 13 golaha baarlamaanka iyo 15 golaha deegaanada xilligaasi waxa la isweydiyay dumarkii iyagu waa kuwaas oo sharaxan yihiin codayaasha ugu faraha badan waa dumar waxa ugu dhoweynu sameyn karnaa waa inaan la socono xaaladahaas markaa waxaan waxa loo oran jiray xaruntaasi women situation room ayaa loo oran jiray xaruntaasi si temporary ah loo furay waqtiga ay xaruntaasi furnayd waxa loo ogaaday in xaruntani ay u baahan tahay in la joogteeyo sababtoo ah telefoonada gaaban ee laga soo xiriir laga soo xiriiro xarunta waxa soo gaaray cases badan oo u baahan in la sii daba socdo oo u baahan in laga shaqeeyo u baahan la dadka lagu wacyigeliyo waqtigaasi nagaad ma aan maamulkoodu wuxuu go'aan ku gaaray in xarunta la joogteeyo 22kii sanadkii 22kii March waxa madaxweynuhu furay xarunta rasmiga ah ee la socodka tacadiyada ka dhanka haweenka oo ku yaala xarunta xafiiska nagaad ayuu si rasmi ah madaxweynuhu furay maalinta laga bilaabo xaruntu waxay shaqeysaa 4 saacadood waxa jira telefoon gaaban oo 2994 ah oo qof kasta uu si lacag la'aan ah kula soo xiriiri karo qofka dibta sheeganaya ama qofkii caawinayay kasla soo xiriiraba markuu telefoonka soo garaaco waxa ka qabanaya dhalinyaro loo carbiyay inay dadkaasi ama qofkaas oo la soo xiriira ay caawin karaan xarunta nagaad xeebaha lagu bixiyay ee ay ka heli karaan waxa kamid ah in qofka dhibanay markuu soo gaaro wareysi iyo xog ururin kadib la siin karo hadii ay u baahan tahay in legally ama sharciyan ay u baahan tahay in maxkamadaha iyo systemkeena ay gashaanu ka caawino waxa jira dadka dhibaatooyinka ku dhacaan inta badan moralkooda iyo emotionalkooda uu isbedelaa qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay in maskaxiya loo dabiibo xaruntani waxay ka caawinaysaa in ay joogan hablo khibrad u leh inay dumarkaasi iyo dadka guud ahaan aan idhaahdee ay dabiibi karaan wax heelinka aynu dhaahno ama counseling la talinta ay siin karaan isla markaana waxa jira nagaad waxay xiriir kala duwan la leedahay dhamaan qoloyinkan bixiya adeega markan adeega kuleeyahay waxaa ka mid ah wasaaraddeenii qoyska oo nu xiriir la leenahay waxaa jira commissionkeenii xuquuqal insaanka oo isaguna jooga waxaa jira ururada bulshada oo ka mid ayaguna inay caawiyaan marka networka isku xidhan ayaa u diyaara oo caawintooda iyo la talintooda ka qayb qaadanaya
waa hagaag marwo fuusiya oo xisbiga wadani ka tirsan aan siiyo markan maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyna haysta haweenka Soomaaliya marka ay timaado arrimaha siyaasadda oo ay doorashooyinka ugu horeeyaan
waa runtaada kula way aad bay u farabadan yihiin horta marka runta laga hadlo caqabadaha dumarka ka haysta Soomaaliland xisbiyada iyo siyaasadda waxaana waxaa ugu wacan ugu horeeya marka ugu horeysa waa dhaqaale la'aan waa kow talabaad oo ah dhaqankeenii oo aan ogolayn ay labadaasaa ugu muhiimsan waxa dib u dhiga dumarka ama caqabada ku noqda iyo iyagiyo aan kalsooni badan la siinin oo haddii ay kalsooni badan haystaan ay noqon lahaayeen dad kala barow badh wadanka inay hays qabsadaan siyaasadda
hadliyan doonaynaan weydiiyo doorashada waa maxay dhibta haweenka haysata Soomaaliland
qadarow horta aad baahiyo badan baa dhibta haysta haweenka Soomaaliland yihiin kow haweenka Soomaaliland oon kugu soo sheegay markii horeba oo aan isogeyn qolada yihiin oo waxa dhaqankii oo reebayo reerkayagiina odhanayaan reer bay u dhaxda reerkii aanu u dhaxnayno oranayaan reer bay ka dhalatay horta taas waa dhaqankii ka takala waa dhaqaalihii oo haweenku dhaqaalo ma haystaan dibka haysta waxa weeye xitaa Soomaaliland sanduuqiga sanduuqa Soomaaliland sanduuq haweeno Soomaaliland looma sameeyo sida horumarinta dhalinyarada oo kale waan u baahanahay sanduuq de horumarinta ayan haweenka ah malihin haweenku waxaanu waxay weeyaan waa gaadiid qaadka lagu guuro marka lagu guuro meeshii ay la doonayo lagu degana daa aw ka dabar kuma laga furaa ka inta lagu siidaaya marka waxaan oran lahaa haweenku horto isku xir ha sameeyaan connection
aan hiba kusoo dhawaa xisbiga kulmiye
waxaan kusoo koobi lahaa oo afar qodob aan afarta waxa kamida mid ay walaalahay ka dhawaajiyeen oo ah dhaqanka dhaqaalaha xirfad la'aan iyo maxay hayday oo xirfad la'aantu ay tahay inay haweenku marka hore ka soo shaqeeyaan xaafadooda degmadooda gobolkooda sida qaranka ay ku gaadhaan iyagoo aan qabyaaladu eegayn oo caruuraha oo kale iyo danta guud aad iyo aad uga shaqeynaya isla markaana samir fara badan yeelanaya sababtuna waxay tahay iminka gabadh baa xisbi ka soo baxaysa meel saru gaadhsiinaya xisbigaasi oo ama wasiir ama agaasimaha gabadhaasi marka xisbiga ka tagaysa kaga tegmayso dan ummadda ah oo loo qaban waayey keliya waxay kaga tegaysaa halka aan doonaya aniga layma gaadhsiin oo keliya oo danteeda taasi waa mid midda kale waxa weeyaan caqabada iyagaana dumarku is aqoonsanayn oo oranaya ma anagay noo noqonaysaa wadarkaysay ururada waxa ku jiray rooda ayaa ku jirtay codkarnimo iyo maartay xirfad iyo nooc walba waa digaarkii sidii u shaqeysanaysay haddana lama soo dhaafin halkii markii ay aragtay halkii ay dan moodiga ku biirtay
marka caqabada ayaa haweenku ku celiyay su'aalaha haweenka laftoodiiba caqabadaha haysta waa kamid iyaguna
iyaga isku caqabadaba marka aad eegto oo aan is wanaajinaynin midda kale tii xagga hoose wax ka soo bilaabilaydna muddo dheer uma sii samri karayso oo iminka caruurihi waa la kasban karaa wadarkaysaayo media jira caruurta markaad wanaajiso eed wuxuu qabatay iskuulladii kala hadashay madaxweynahan haddaad wuxuu la tagto ood wax wanaagsan ula tagto uu kuu qaban kara lambarkan maaragtay ah laba eber sagaal afar oo call centerka ana inaynu mar walba wixii caqabada aynu dareenna haweenahaana aynu ugu tagnaa insha allah
aan khatra ku xigsiiyo dhibtan doorashooyinka haysata maadaama dadka ugu badan ee codeeya a tihiin maxaa hortaagan dumarku isku xidhmaano awooddooda codeed
walaal khadar aad baad mahadsan tahay waxaa jira siyaasadeennu waxaa isku xidhan siyaasadii dimuqraasigeena iyo tii klaanka ama qabiilka ayaa isku xidhan tusaalaan anu haddaan rabo maanta inaan isa sharaxo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo annagana ma mateli karay sidaad eeray bal inan baana matelayeen inankii aan u yeedhano waayda duma gabadh nama matelayso haddaan jaranjarada kasoo gudbo waxaa laga yaabaa intii kale igu xeersanaydan inay tirahdo ma annaga ma gabadh baa noo noqonaysa xildhibaan oo na matelaysa waa bulshadii igu soo dhaweyn haddana mushtabicii guud markaynu u tagno reer waliba inta aniga kayga loo qaybsaday baa loo qaybsaday inaadeerkeed baa sharaxan dubaashigeed baa sharaxan iyaduu kuma xisaabtamayso gabadha reer Soomaaliland inan baa sharaxane inantaa dooro laakiin waxay ku xisaabtamaysaa oo sidada guud ahaan Soomaaliland inu xisaabtamaya oo dhaqaan ahaan inoo ah nin inan reer hebela sharaxan inankaasoo nacodeen marka caqabadaha ugu badan ee jirta waxa weyaan dhaqamo dhaqandhaqaale ayaa ka mid a oo ragu de waxay ku jiraan walaal insuranceki maxaa la yidhaahdaa insuranceki reerka ayay ku jiraan daladii reerka ama caymiskii reerka ayay ku jiraan gabadhii kuma jirto
ma daryeelayo qoyska u soo dhowaa ama halkee ka dharatay ama
bulshadiida siyaasiyan lama dadkeenu uma bisla waxaa laga yaabaa iyadoon xumaanba laga wadin la og yahay inay dumarku shaqaday qabtaan ka badan tahay maanta ka ragu qabtaan in xaqiiqa Soomaaliland ku haraqaaday haddana weli xaggii siyaasadda dumarka aan loo sii loo
sibsaxamdowrka barwaaqe ka socota isla su-aashaas
wax badan waan kala qabaa fikirkaas haweenku number one ma laha cod midaysan meelay ku midaysayn ku tirsayn ma jirto number one way kala qaybsan yihiin qolaba xisbibay daba socotaa qolaba ururbay daba socotaa taas waa caqabada koowaad caqabada labaad waxa weeyaan inta u badan haweenku ajenda ay ka leeyihiin siyaasaddana way yartahay waa mar saddexaadee waxay isku jiray inaga nidaamkeena dimuqraadiyadeed iyo kii reeraha haweenku in ognahayo shaqada u badan ee u culusi waa hooyo reer bay maamulaysaa caruur bay dhalaysaa culays ka haysta faamiligii uma saamaxo in ay inta u badan waqtigi ay u hesho siyaasada. Siyaasada waxay u baahan tahay waqti, time buu baahan tahay. Waxay u baahan tahay inaad caaqilkii, suldaankii, madax dhaqameedkii inta daba cararto. Waa taas waa ta keenaysa markaa in daqaale ahaan iyo garab istaag badan halka ay ka weydo gabadhii oo ay sida u loobin garaysan lahayd ama ay reerkii u dhexgeli lahayd tii oo tii dhaqankana ay hayso dabar iyadii haye u yahay. Caqabada halka haweenka kala timaada inay u hesho chaanis ay dadkaasi ku xidxidato ragga ku dhex gasho. Marka caqabadaha u waaweyn waxay kala kulmaan dhaqaalihii, waxay kala kulmaan inay dhex gasho qabiilkii tiyo dhaqanka qabanayo iyo haweenkii oo aan lahaynba meel ay ku midaysay.
Xamda, aan ku weydiiyo ururka barwaaqad ka socotaa, inaad urur ka tirsantood hoggaankiisana ka tirsan tahay, ma u aragtaa guul?
Runtii khadaro guul weyn baan u arkaa. Dee gabadh dhalinyaraa baan ahay oo waad arkaysaan waqti badan oo fara badan igumay qaadanin inaan dee meel hoose ka soo bilaabo. Urur waa halka u hooseysay marka siyaasadda salaankeeda lasoo fuulayo. Waa ururnimo intaan xisbi la gaadhin. Guulooyin baan u arkaa hablay dhalinyarada ahaa waxbartay inay weliba kusoo dhiiradaan. Inta badan siyaasadda Soomaaliland haweenkii hore ku jiray intooda u badanay heer ilaa jaamacado ilaa ama mastereyt ama digriis inay qaataan way ku yaraayeen. Haweenka waxbartay aad bay siyaasadda xagga dambey ka galaano ama hay-adaha ka shaqeeyaan ama meelo kale ma door bidana siyaasadda kasoo muuqdaan. Guul baan u arkaa in haween dhalinyara waxbartay oo waddanka wax ku bartay inay siyaasaddii salaankeeda soo fulaan. Guul baan u arkaa.
Khatra waad mahadsantahay Xamda. Khatra Nagaad muddo dheer bay kusoo jirtay doorashooyinkii ugu dambeeyey isku sidkaan koo ilaa takiina sidee laatan haweenaho xisbiyadu sharaxayeen deegaan iyo baarlamaan xaggii golaha wakiilada suuragal may noqonay ka soo baxdo arrintaas haweenka markaa dib u eegteen miyay jabisay mise cashar bay ka baranayaan?
Laba dhinac bayn walaalow u dhigi karnaa mar ahaan dad soo tartamay muddo badan kusoo bixiyey dhaqaalo kusoo burburay niyadoodii dabcan kulli way dhaawacaysaa. Laakiin mid kale jirto inay shidaal fara badan laga helo oo waata keentay maanta urradeena cusub ee siyaasaddu inay hablo dhalinyaro Xamde iyo ledkeeda ahi ay saaxadda ku jiraan. Waxyaabihii la arkay ugu faraha badnaana waxaa ka mid a gabadhu markay rabtay inay siyaasiyad noqoto inay haanta gunta ka soo tasho oo aanay maalin nooran anaa sharaxan oo xisbi hebel baan rabaa inaan ka sharaxnaado. Way jireen haween fara badan oo sida hadliya oo dhinacayga fadhida ka mid a oo in muddo ah kusoo jiray laakiin haddana hablihii sharaxnaa saaxadda inteeda badan inaanay muddo dheer kusoo jirinoy maruun iyagoo meelo kale kaga soo jira. Taasi waa mid. Mid kalena walaal aanu raayi ahaa weliba markaan khadar ahaan qabo way jirtaayo doorashada 2020-kii waxaa jirtay in Nagaaday muddo dhowr iyo 20 sano ay u ololeynaysay in la helo kootadii dumarka ama qoondadii dumarka. Tiyo maalmihii u dambeeyay xeerkii doorashooyinka golaheedii hore baarlamaanku uu si fudud uga saaray. Taas waxay keenaysaa inaynu ina tusto inaynu weli u baahan nahay inaynu kootadii helno. Waayo bulshadeenu oo laga harin waayo bulshada waana road mapka Nagaad in dib loo wado. Waayo bulshadeenu iyadu uma bisla inay haween maanta doortaan. Marka in la helo kootadii Soomaaliland ka maarmi mayso. Soomaaliland la wada leeyahay markaynu doonaynana de haweenkii annagoo inta ugu badnayda waxaanu rabnaa inaanu inta ugu badan aanu helno.
Khatra, su'aal kale ku celinayaa imanna hadlay xisbiga ucida. Haweenku baaxadaasay leeyihiin dad xataa dhaqaaqi kambeynka ama ololaha sida haweenka loo kala kasbada loo kala dhaqaaq badanyay. Nagaad ahaan maxaa qorshahaydin ku jira doorashadan?
Walaalow, mar walba Nagaad nolosheeday ka mid tahay ama meelaha ugu faraha badan ay ka shaqaysay ka mid tahay in xisbi iyo urur kasta la gaadho la yidhaahdo saamigii dumarku kugu lahaa ayaa lagaaga fadhiyaa. Wiilshii sidaad sheegtay inta ugu badan ee sacabka tunta ee ololeysa ee garab gashaa waxa weeyaan dumar. Shalay baa la isweydiinayo haddii dumarkuba go-aan ku gaadhaan ka waroom doorka inaynaan codaynin. Codayn ma dhacaysaa? Waa maya. Hal maalin ay kambeyn leeyihin haddaan iska dayno dumar haddaanu nahay waxba u dhaqaaqi maaya. Marka haddii kadib waxay noqonaysaa inaanu nano codka iyagu bilaash maaha hala naga iibsadatay. Taas waa mid. Walaal, markan ay noqoto
haweenka tirada leeg waa markii ugu horreysay 100 haweena oo ururo iyo xisbiyo siyaasi mataliya isu yimaadaan. Sayd arkaysaan?
Walaal, guul baanu arkayaa iyo in aanu isticmaalno kelmadda odhanaysa dumarnimo oon bal wixii kale oo dhan iyo kala duwanaansho kasta oo jira la soo gaabiyo. Laakiin dumarnimo maxaynu ku dooran karnaa? Maxaynu ku heli karnaa? Maxaynu ku gorgortami karnaa? Maxaa bulshadeenna iyo dadkeenna wuxuu qabanayaa dumarnimo miiska ku keeni karnaa?
Haddii dhegaystayaadi iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Barnaamijkana toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka iyo doorashooyinka Soomaaliland. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya marwa hadliye maxamuud oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee ucid. marwahiba muuse oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye manwafoosiye kayse oo ka tirsan xisbiga wadani marwa xamde jaamac oo ka tirsan urur siyaasadeedka barwaaqo iyo marwa khatra nuux oo iyaduna ka tirsan dalada haweenka somaliland ee nagaad
sideebad fursada uga faa'iideyn kartaan maadaama doorasho kaabiga nagu soo hayso codka ugu badan haween ku leeyihiin halka doontana ku kala jirtaan haween ahaan sideed uga faa'iideyn kartaan
runtii sidii la ognahay waxa dhow kaabeenkii baa dhow doorashadii baa kaabigeeduna nagu hayso ku xigtaan waa waqtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada iyo meel wal oo platform kasta oo siyaasadeed waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay imisa haween ahaa ay xisaabsan karto kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sareeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii gudoonka sare haysta marka waxaan oran lahaa koow isla xisaabtanka maanta ugu nugu shahay ha laga bilaabo oo ha lagula xisaabtamo waxa weyn raggaasi marka labaad haweenka urur kasta ama xisbi kasta ku jira ururinaya sharmidow yacni iyaga gudahooda ah hayso ogaadan isku xidh iyo jayn isku xidha iyaga gobol walba inta cod dumarku ka keeneen ama dumar ka codeeyeen iyo waxa weeyaan degmo walba marka labadaa qodoba waa laba qodoba maanta miiska lagu garaaci karo ragga haysta waxa weyn xisbiyada iyo ururada
aan horta sidaa imika hableenu ka dhawaajinayn baan anaguna aan ku taageersanahay haweenku inay iyagu isqiimeeyaan haddaana iyagu isa soo saarin oo aan iyagu isixtiraamin wax u shaqaynaya ma jirto iminka dhammaan markii ay doorashadu dhammaato dadku isku mid bay noqonayaan hal meelna way kusoo wada fadhiisanayaan wax kasta buuqoo yimaada iyo dhib kastaana haweenku bay ku dhacaysa sidaa daraaddeed inaynu arrinta hoos u dhigno oo xagga xitaa miidiyaha akhlaaqiyaadkiina aynu wanaajino oo cayida aynu ka dayno madaxdeenna iyo maaragtay xisbiyadeenna madaxda cidda u ah oo dhan taasi muhiim bay ii tahay tan kale hadday tahay isku xidhkan haweenka haweenku inay isku xidhnaadaan oo iyagu istaageeran tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadaya anigu intaanan xisbigan imanin waxaan ahaa mutadawac baan ahaa ka shaqaynaysay maxay ahayday organization la yidhahda hagar laawe aada waxaan ugu mahadinayaa madaxdaydii oo xasan iyo cali nin la yidhaha iyo foosi maxamed xasan ka ay iiga dhigaan madax oo guddoomiye iga dhigaan shaqadaan qabtay waxa weyn dhakhtarka weyn oo aan greena ka beeray oo aan ka sameeyey muxuu ahayday meeshii dadku ay ku soconayan fisterbiga oo aan ka sameeyey waddada wada bariis ku darnay lacag $6,000 gaadhisa weli wax saboora ama maxay shahaado ah ama kuma aananu arag iyo wax si aanan hore ugu sii wadno iskuulka biyo dhacay oo anu aan ka soo baxay oo dib aanu xugu celinay oo aanu shan galaas saarnay jiingadda halkaa markay ii marayso waa niyad jabay runtii waxaan ku niyad jabay wixii haddii aan xadkor kuula soo qaadan iyo dhiirigelin laguu samaynayn aad iyo aad baad u yaabaysaa mugta dhirta aan ka beeray quruxda waad yaabtaa annagii tiimkayga hagar laawe halkaa waxaan doonayaa in haweenku isqiimeeyaan oo ay issharfaan oo ay iyagu mucaaradii maxaafidba iswanaajiyaan ila meel ban iskugu imanaynaa
waan gartay waan kusoo noqonayaa marwa hibo waan kusoo noqonayaa aan markaas siiyo marwa foosiya xisbiga mucaaradka wadani marka haddana markaad eegtid codkooda badan iyo tiradooda badan iskuma xidhna ama tu dumarnimo ma muuqata inay xoog uga shaqeeyaan marka caqabada dhinacaan iyagoo haweenku fikrad ahaan siyaasiyan kala duwan oo ururo kala duwan ku jira oo xisbiyo kala duwan ku jira si ay guul siyaasadeed u gaaraan foosiye maxaa sirada halkaa caqaladaas way tahay
caqaladaas horta waa aniga ku sheego marka ugu horeysa waa dhaqaalaha iyo dhaqanka dhaqaalihi iyo dhaqankii oo jooga haddana iyakii oo aan tacliim badani jirin oo aan hablaha looba ogolayn dee inay wax bartaan oo waxbarashadoodii yar tahay riixidii raggu riixayeen oo aanay u ogolayn dhaqankii dhaqaalihii intaasiba way noqonayaan waanay ku soo noqnoqdaan iyo iyagiyo aan islahayn isbahaysta oo mid noqda iyo isku xidhma aanay jirin taasina waa ta ugu weyn ee dumarka u keenaysay inay kala daadsanaadaan waa isku xidhid la-aan isku xidh la-aan haddii iminka for example xisbiyaanu nahay haddii aanu dhinac ka wada duulo marka xisbiga laga tago oo aanu dumar ahaan ku dhaqaaqno oo dumar ahaan ku soconno waxaan ogahay hablaha u baahan inay soo baxaan inay xildhibaano kusoo baxaan inay dowlad kusoo baxaan waxaan ogahay inaanu kaga adkaan lahayn cid walba oo aanu socon lahayn laakiin tii waa cidhiidhi oo aad bay u yartahay waa ta ugu horeysa oo ah inay dib noo celiso isku kalsooni la-aantayada
su-aal shaqsiyan doonaya inaan hadliyo weydiiyo dad badani markaanay sarrixin maxaa la yidhahdaa
maamaha badan ee Soomaalidu leedahay waxay weeganeysaa yani dusha markay leey doorasho wax fudud laakiin waxa la yidhiidee niman diga galay niman ilmo guban waad sharaxday een haweeni ragba wadax oroday een maxaa kugu yaabadaa maxaad ku fasir lahayd asalkii musharaxna ku soo
horta een khadarow waa runtaayo maalin aan soo maray maarta ma waxa ay tahay noloshayda markii ugu farxada badnay because waxaan ogaaday maxaan ahaa
way
bulshada maxaan ka ahay hadda bulshada inaad wax ka tahay iyo inaad wax ka hayn bay soo geyn oo aad u haysatay inaad bulshada wax ka tahay mushkiladeeda ay leedahay qadara waan waxa iska sharaxay gobolka Togdheer waxaan iska sharaxay golaha deegaanka gobolka Togdheer qabiil hadii la eego reerkayagu ma degoo reerkan u dhaxay ma degoo reer abtigay ma degoo waan ka soo shaqeeyay ururada bulshada een hadalkii ninteena hibaan u soo noqday ururada bulshada loo shaqeeyo anigu waxaan ahay horta level master mid wayfari waan la soo shaqeeyaa ururada bulshada oo waxaan la soo shaqeeyay nagaad waan la soo shaqeeyay noo waan la soo shaqeeyay adigu de wax hay'ada badan ma la soo shaqeeyay waxa igu dhiri geliyay anigu xanaanaysa oo iska fadhiya xanaanadayda oo aan doorashada u jeedin ayaa waxay sharaxday doorashada doorashada ku horeysay siyaar basbaasu
waa isla habla dumarka
ha dumarka gobolka Togdheera siyaar basbaasu ayay dumarkii codkii siin waayay adigu siyaara la riday waxba hadal ku daalin
dumarka
ha weeyday de maashi ha waa dumarka baan suraysanay waan qulu dumaro maxaad saare u rutay in fact ma umalaynaysaa markii munisooyinka aan u shaqaynayay ee aan xanaanada u fadhiyay inay ugu dhiiri galiyaan ee isa soo sharax iyaga igu dhaliyay run ahaantiina doorashadaydii way ii codeeyeen aniga waxay ii codeeyo ugu badnaa haweenka iyo dhalinyarada ragga caqabad weyn baan isku hayna waxa jirtay raggii gobolada ka sharaxnaa qaar bada saabiya ka noqdeen dhixda gobolba deela magacaabi maaye sharaxnaa gobolka u dhashay inaan ku codbatay marka waxaan ogaaday gobolka Togdheer in layga rabay ninta kale waxaan ogaaday dhaqankan iyo odayaasha markii layidhi keena afarta caaqil ee reeraha dega ee suldaan afartuba way ii saxeexeen markaa burca ahaan baan dee anigu ku soo baxay marka waxaan idiin sheegayaa haweenku haddii wax la dhiirigeliyo way yihiin haddii haweenku aana haweenka ka tagin oo ay dhiirigeliyaan haweenku way dooranayaan haweenka waxa kaloo jirtay waqtigii kaambeynkayga haweenku siday u kaambeyn garaystaan iyo sida kale way kala wanaagsantay anuu kaambeynkayga waxaan ka bilaabay dumarkii sariibaha fadhiyay waxaan ka bilaabay kuwii raashinka ku karinayay oo intaan half fariisa ka cuno oon la fadhiisto aanuun iska qab weyneyn baabuurkaygu waan dhigayaha oo kuwii xinayaha saasaan u socday dhoor tu dhoor ma fahante
waan farxay baa tiri adigoon soo bixin oon lagu dooranay su-aashaa dadku waxay soranayaan talow hadliya si u faraxday
waxaan ku farxay kaambeynkaygii baan khadar u arkay kaambeynkaygii anigan kuu sheego waan ka kaambeyn batay xitaa soo isu soo bixitaankii waa buug nafisaan ku naalaa oon ku sawiranay kaambeynkii ugu quruxda badnaa horta xoobadii aan lagu codayna soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen dumarku ayaan eegay waxaana dumarka kula talin lahaa kolley anigu weli saaxadda siyaasadda waan ku jiraa laakiin dumarka waxaan kula talin lahaa dumaro u baabuurnaha ka haysanina muraayadanaha xidhanine inta dirac shiida xidhataan dumarkiina hoose kasoo bilaaba kaambeynka noloshooda ogaada waa laydin dooranaya
gabagabadii baan iska joognay intaynaan xalka u imanin iyo taladaynu haweenka siinayno aan khadro nagaada ugu horeysiiyo see looga gudbi karaya maadaama imika doorasha soo socoto sidee bay dumarku uga faa'iideysan karaan inay xisbiyada iyo ururada maadaama cid ku leeyihiin ay iyaguna u codeeyaan iyaguna ay danahay leeyihiin danaha hooye maaragtay si guud haweenka inay siyaasadda doorkooda qaataan
walaal waxaa lagu guuleysan karaa waxa weeyaan in hableheen ama haweenka ku jira xisbiyada iyo ururadu iyagu ay hoggaankooda iyo mas-uuliyiintooda ay ka mid ka yihiin la fadhiistaan weydiiyaan soo baxdaa maad soo bixine maxaa kaaga qorsho ah ee dumar u haysaa
hadii halka la isla wada gaaro 10 kuba ay isla gaaraan halka xisbi wal iyo urur walba wuxuu balan qaadi doonaa waa xiligi la nuglaa dumar waxaan ilaayay saacadan waa saacad ugu nugul yihiin hadaynu siyaasad joogno wax kasto oo balan qaadana wala daba socon kara laakiin idinka ayaa jooga halkii ay taladu taalo darkii idinka fadhiya la fadhiista masuuliyiintiina waydiya waxay dumar u hayaan ee qorshaha halka hadaynu ka bilowno marka waxa dhici karta inaynu meelahaynu u socono guula ah aynu gaarno
aan adigaba kaasi bilaabo diyaar mooti nimanka xisbiga kulmiyad ka tirsantay diyaar mooti in aad la xisaabtanto madaxdiisa oo haween ahaan doorka leedihiin si aad u muuqan kartaan
haa yes anigu imika waxaan doonayaa jaranjaradii aan ka kori lahaa madaxweynaha si aan u hor fadhiisan lahaa waayo waxaan doonayaa inaan bal afkan luqadan isagu kula hadlo inaan barto luqadiisa waxa weeyaan ii sheega wax guud oo dadka u dana ii keena marka taayan horena ugu eegnay inaan maxay hadii taa ula tagno oo arrimaha bulshada kala hadalno anagoo isku duuban oo mucaarid iyo muxaafid ba ah insha allah
imika xisbiga wadanimaad ka tirsatay hoggaankaad ku jirtaa foosi ahaan diyaar mowta inaad xisbigii kula gorgordato maadaama fursad siyaasadeed xilligan doorashooyin soo dhow yihiin oo doorkii haweenka muxuu ahaayey aad wax iskaga sii ogaataan
ha aada baan waxaan diyaar ugu ahay inaan kula gorgortamo oo ilaahdo maxaad ii haysa aniga saacadihii ugu dambeeyey baa la joogaa maxaad ii haysa horena waanu u nidhi iminkana waanu odhanaynaa waanan idhaahdaa maxaad aniga ii ogoshihiine aan berri marka aynu helo ee haddii aynu kursiga ku fadhiisano oo ilaahay inagu fadhiisiiyo maxaad ii ogoshay maxaadse ii haysaa maxaadse hablaha u haysaa reer somalilan
xal maxaad u aragtaa ay haweenka somalilan kaga gudbi karaan caqabadaha dhinaca siyaasadda ka haysta fikradahan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa waa ta ugu horreysa inay dhaqaale samaystaan ay iyagu leeyihiin ablo oo aan berri aanu odhanin ninku waxaan anigaa lahaa oo ilinkeedu odhanin anigaa leh oo walaalkeed odhanin anigaa leh ee ay iyadu madax banaanideeda u socon karto waa ta ugu horreysa ee dhaqaale hadday inantu haysato ay meel walba mari karto cid walbana hantii karto waayo waxa laysku hantiyaayo dadku ay isku hantiyaan waa dhaqaalaha waxa aan u arkaa xal inay horta marka ugu horreysa cabluu dhaqaale samaystaan abraar reer somaliland waa marka labaade inay iyagu kontaaka ay iminka leeyihiin ka fara badan oo aan xisbigii isku xidhki hadda jira ka badan oo aan kii xisbiga dhexdiisa ahayn ee ah haweenweyne haddii ay sameeyaan oo ay timaado ay xalka ugu labaad noqonayso ee ugu weynay ku kaga bixi karaan carqaladaha taagan iminka
markaan aan u gudbo marwahibo oo ka tirsan xisbiga kulmiye
maxaad xal u aragtaa inay haweenku guul ku gaari karaan oo doorashadan fursad u ah
xal waxaan ku arkaa inay isku abtirsiimo noqdaan taasa kusoo gabay haween ahaanun ay ka dhaqaaqaan marka horeba
waad maasad hibo ahaa aan kugu soo dhaweeya xamda ururka barwaaqo diyaar mowta in ururka barwaaqo aad hor fadhiisata madaxdiisa hoggaankiisaad ka mid tahay ood codka haweenka kula gorgortanto in doorashadan soo socota haweenku markaa fursad u hel
runtii diyaar baan u ahay waana la xisaabtamaayo inta u badan iminka waxay keentay laba shirweyne ururkaasi qabsaday kii hore inaan keligay ahaa shirweynihii hore kan dambe laakiin inaani keliga jenderku ma jiray taas waxay keentay in dumar laygu soo daro oo iminka xubin jenderaba durba aan helay markaa gorgorkantankaa iyo isla xisaabtankaas marka horeba miiska waan ku fadhiyay iminkana diyaar baan ahay waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalada isku xidhka nagaad oo aan marnaba ka seexan taageerada garab istaaga iyo in ay imbawar garaysa haweenka siyaasadda ku jiray haweenka meel walaga dhiirigeliso muddo halkan imika laba cishaa waxa nooga socday brogaraam aada u qiimo badan xilligiisi yimidoo nagaad qabatay 100 haweene halkaas isugu keentay xisbiyadii ururada ah waxaana la siiyey barnaamij aada u qiimo badna oo ahaa sidii campaign strategiga aan u samayn lahayn nagaad sidoo kale waxa ay samaysay situation room aada u qiimo badan initiative cusub oo ay nagaad samaysay kaasoo ah 2049 oo ah gobol oo codayn ka dhacayso iyo codaynta iyo kadiba
waayo ugu dambeyna maxaad aragtaa xalka haweenku guul ku gaari karaan doorashadana uga faa'iidaysan karaan maadaama codka baaxada leeyahay
xalka waxaan u arkaa kow dumarku inay yeeshaan cudud midaysan iyagu inay is ogaadaan maxay hayaan doorka ay ku jiraan ay ogaadaan markaa midowgaa markay yeesheen isna ogaadaan waxay hayaani waxay noqon kartaa caqabaday kaga gudbi karaan hadhow wax la soo darsa
way khatra ow nagaada dalada nagaad xalki maxaad
waakaysa walaal aad baad mahadsan tahay kolley hadal waa la yidhi waxaan xalka u aragnaa uun in ay dumarnimadu ina deeqdo markaa lee dumarnimadu ina deeqdo wax kasta oo gabadh xisbi ama urur ka mida danta dumarka ay u aragto inaynu ku midowno halka hadan chance ka sii faa'iideysto nagaad waa dalad isku xirka haweenka Soomaaliland mar walba waxay diyaar u tahay inay caawiso oo dhirigeliso dumarka ku jira saaxada siyaasadda ee leh han siyaasadeed hadda ma joogno waqti aynu baarlamaan iyo golaha deegaan dooranayno laakiin sooba hadu joogto waxa kamid ah han siyaasadeed leedo jiran jiray ku sii socoto iyo inaad maanta xisbiga wax ka noqoto isku soo wada duubo nagaad waxay u taagan tahay inay idin caawiso nagaad waa platform kaasi dumar Soomaaliland oo dhan u furan shan iyo afartan ka urur siyaasadeed ay kamid ka yihiin maanta boqolkiina suurtagelisay inay meel isugu keento dumaro nagaad diyaar bay idin tahay wax kastoo taliyo tusaale uga baahan tihiin albaabada nagaad idin furan
waad maasatay khadra oo nagaad ka socotay hadliya ku soo dhow xisbiga u cida gabagabadii baynu joognaa maxaad taladaada ama aad u arki lahayd xal in haweenku ay doorashada fursad uga dhigtaan
wallahi khadra waa laga soo wada sheegay horta kulli isku xidhka haweenka ugu wanaagsan haweenku inay ogaadaan inay tuwal oo urur walba ku jirta iyo xisb walba ku jirta in haweenku isku mowqif noqdaan oo ay ka jaan qaadaan dumarkooga iyo dantooda laakiin aanay ka jaan qaadin hebel baa macaheedeegaba waxaas waa waxayna soo daashadeen raggu waa wada walaalo waa wada ilmaadeer waa dhowtana iyagunbaa wax wada doonaya marka waxaan odhan lahaa dumarku ha isku xidhnaadaan hana samaystaan ha u walaaloobaan haa dumarku ha walaaloobaan inan wal oo xusbi ku jirta ama xusbigaaga ku jirtaba waa inaad u ahaataa difaaca hurtee faa'iido badan baanu ka soo aragnay isku xirka haweenka degmada xaafadda guriga jaarkaaga dumarku inay isku xidhnaadaan baan aanu raalli ka ahay taasa xal lagu helaya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa igala qayb gelayay oo marti igu ahaa marwahadliye maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid marwahibe muuse oo ah xogeeyaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye marwa foosiye kayse waa guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani marwa xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka barwaaqo iyo marwa khatra nuux oo ka tirsan dalladda haweenka soomaaliland ee nagaad dhegaystayaal barnaamijkiina intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambeynta aynu isugu imanano barnaamijkan mid la mid a waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka isagoo noogu soo diyaariyey magaalada hargeysa kuna saabsanaa doorashooyinka iyo doorka haweenka somaliland gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay dhegeystayaal warkeeni ku saabsanaa madaxweyne ku-xigeenka kenya ee xilka laga qaaday ayaa war cusub uu ku soo kordhay iyadoo maxkamadda kenyana ay markaasi muddo kusoo kordhisay ilaa iyo 24-ka bishan oo madaxweyne ku-xigeenka fursad loo siiyey siday kusoo warrameyso wariyaheena magaalada nairobi iyadoo idaacaddeenii aan ku sheegnay in xilka qaadis lagu sameeyey ayaa hadda waxaa markaasi ay maxkamadda sare sheegtay in la go-aamin doono toddobaadka dambe waxaan markaasi qadka telefoonka kula xirinay wariyaheena magaalada nairobi oo markaasi aan si aan wax uga ogaano wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay madaxweynaha ku-xigeenka kenya Rigathi Gachagua oo baarlamaanka dalkaasi ay codka kalsoonida u qaaday kadib markii ay kusoo eedeeyeen musuqmaasuq iyo weliba kala qaybin qowmiyadaha shacabka kenya inuu ku lug yeeshay madaxweyne ku-xigeenka ayaana markii xilka laga qaaday ku jira isbitaal isagoo markaasi wadna xanuun uu ku dhacay wararka ayaa sheegaya in wadnagariirkaasi uu ka dhashay kadib markii culaysyo siyaasadeed ay soo food saartay hadda waxaa qadka si toos ugu jirta wariyaheena nairobi intisaar haddii aad imaqasho wararka ugu dambeeyey ee kusoo kordhay xilka qaadista madaxweynaha kenya bal maxaa kusoo kordhay
hadaad u mahadsan tahay waxaa kusoo kordhay maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxay hakisay go-aankii ay senatarada aqalka sare ee waddankan kenya ay ku ayideen mooshinkii xilka looga qaadayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan kenya Rigathi Gachagua waxa go'aan kan soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee dalka Jaja Muita. Garsooraha waxa uu go'aan kan u xuqsaday in dacwada ay soo gudbiyeen qareenada matalaya Gashagwa.
Goorma la go'aamiyay markii in go'aan laga gaaray?
Iyo sidoo kale daraha dadweynaha, waxa sidoo kale garsooraha uu soo saaray amar ku meel gaar loogu joojinayo.
Waa gartay, marka maxaa keenay inay soo baxaan adigoo soo koobay? Aad ayuu mahadsan tahay wariyaheena magaalada Nairobi Intisaar ayaa markaasi u dambeysay. Idaacaddeenna dambe ayaad ku maqli doontaan faahfaahinta. Idaacaddeennina waa nageynta.